Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya lanjut kembali materi tentang eksistensi pemuda dalam sejarah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, dan siapa yang berhasil menjawabnya dengan benar, insya Allah telah disediakan hadiah yang cukup menarik, sangat berharga, teman dekat kita. Pertanyaan pertama, sebutkan tiga nama sahabat yang dipercaya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan dalam perang Mu'tah. Ya. Satu lagi. Abdullah bin Abi Rawahah. Nah, bingung jadi ngasih hadiahnya kumahanya. Dibagi dua, ya ayat tilu. Yang jawab dua berarti dua. Ini, fadol sini. Antum satu. Ya, ini dua. Baik. Pertanyaan kedua, di usia berapakah sahabat Usamah bin Zaid dikasih mandat memimpin pasukan? Ya, 18 tahun, masya Allah. Iya, Allah. Sehingga sebelum ada pertanyaan sudah tahu dia yang akan ditanyakan itu. Hey, pertanyaan berikutnya, sebutkan atau tolong sampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang isinya wasiat untuk menjaga waktu muda. Ya. Ya. Enggak jelas ini, enggak kedengar. Enggak, bukan itu. Karena nikah wae ya mah. Yang lain. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga waktu muda. Lengkap bacakan, ada fadhol. Kalau ini sih insyaallah dua kayaknya dia. Dua kayaknya. Hah? Ya, coba. Tapi sudah ini ya tadi. Coba yang lain. Yang lain. Perasaan belum ada satu jam ya? Ada. Hah? Ada? Dua loh ini. Wasiat untuk menjaga waktu muda. Ayo. Kalau tidak ada, berpindah ke pertanyaan yang lain. Ada?
Udah tapi ini. Yang lain. Pertanyaan yang lain. Sebutkan salah satu bukti yang menunjukkan kekuatan hafalan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Berapa hadis? 13 hadis. Ya. Baik, fadal. Nah, baik. Kembali ke hadis yang isinya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan waktu muda. Ada yang hafal? Pak Taufik barangkali. Ya. Baru 3. Ada yang hafal? Fadol. Yang ada kata pemudanya sajalah. Sudah dikurangi ini. Yang ada kata pemudanya saja. Kalau ada. Terserah mau pakai bahasa apa sudah. Baca hadisnya. Fadol. Ayo. Ya. Pakai bahasa Indonesia bolehlah terjemahannya. Ya. Ada? Lengkap tapi? Lengkap? Ada? Ya. Lo baru 4. Satu lagi. Masih hidup, masa hidupmu sebelum matimu. Allah. Baik, baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari semua gambaran tentang sejarah para pemuda di masa lalu, maka setidaknya ada beberapa hal yang patut untuk kita perhatikan. Dan ini hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, hendaknya kita mengenal dengan baik agama kita sendiri, untuk kemudian kita tampakkan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Kita sebagai pemuda harus merasa mulia dengan agama kita, agama Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. وَمَنْ يَبْدَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang memilih din selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan dia nanti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kita sebagai pemuda harus merasa mulia dengan Islam. Sebagaimana dulu sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "A'azzanallahu bil Islam." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan dinul Islam. Jadi tidak ada kemuliaan yang paling besar selain dinul Islam. Para pemuda semuanya wajib punya keyakinan yang seperti ini. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib bagi kita untuk meyakini bahwa umat Islam itu adalah sebaik-baik umat. Umat Islam adalah sebaik-baik umat. Tidak ada umat sebaik umat Islam. Kita juga sebagai umat Islam harus merasa mulia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Kuntum khairu ummatin." Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Para pemuda muslim harus berani menampakkan ciri keislamannya. Para pemuda muslim harus merasa bangga dengan keislamannya. Bangga Islam sebagai agamanya. Bangga dengan syariat-syariat Islam. Bangga dengan ibadah-ibadah Islam. Bangga dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Islam. Sebagai pemuda muslim, kita tidak boleh merasa minder. Sebagai pemuda muslim, kita tidak boleh merasa kalah. Kita ini umat Islam, umat yang paling baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhiruna fid dunya." Kita adalah generasi umat yang terakhir di dunia, tetapi yang pertama di akhirat. Kedatangannya ke dunia memang belakangan. Tetapi untuk urusan di akhirat nanti yang paling pertama, ya, yang paling pertama dalam segala halnya adalah umat ini. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling pertama masuk surga juga umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kelompok pertama dari kalangan umat ini, umat Islam yang masuk surga itu gambarannya seperti bulan. Gambarannya seperti apa? Bulan. Bercahaya. Nampak jelas, diketahui. Bahkan satu-satunya yang bisa memberikan syafaat di saat semua manusia membutuhkannya hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, kita harus meyakini bahwa umat ini, umat Islam adalah khairu ummatin. Sebaik-baik umat. Yang ketiga, kita harus memiliki kesemangatan untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, bersemangat memperbaiki orang lain. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa para pemuda di masa silam, mereka punya semangat membekali dirinya dengan apa? Pengetahuan. Kita sebagai para pemuda yang hidup di masa kini juga harus punya kesemangatan yang sama. Membekali diri dengan pengetahuan. Karena itu satu-satunya yang akan bisa menyelamatkan, apalagi di era globalisasi. Ya. Pengetahuan adalah sesuatu yang sangat penting. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, pelajari bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pelajari tauhid. Karena itu adalah inti dari agama kita, Islam. Berbicara soal Islam, maka secara otomatis berbicara soal tauhid. Ya. secara otomatis berbicara soal tauhid, soal penghambaan diri seutuhnya kepada Allah Azza wa Jal. Dan tentu saja soal ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita harus punya kesemangatan untuk memperbaiki diri, membekali diri dengan ilmu. Memperbaiki diri dengan membekali diri dengan ilmu itu adalah dua hal yang korelasinya sangat jelas. Artinya tidak ada cara lain untuk memperbaiki diri kecuali dengan pengetahuan. Kecuali dengan pengetahuan. Para anbiya di dalam Al-Quran disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya berlindung dari yang namanya kebodohan. Berlindung dari yang namanya kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan ini daun qatilun, penyakit yang membunuh. Seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-jahlu daun qatilun wa shifa'uhu amrani minal kitabi was sunnah. Au kama qala rahimahullah, kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh, sedangkan obatnya ada dua perkara, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berusahalah untuk terus memperbaiki diri. Terus memperbaiki diri, tingkatkan kualitas iman, tingkatkan kualitas ilmu, kualitas akhlak. Baru kemudian tanamkan juga kesemangatan untuk memperbaiki orang lain. Ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, lalu berikutnya apa? Sabar. Ini empat perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Al-ilmu, pengetahuan. Setelah punya pengetahuan, aplikasikan dalam bentuk amal sehari-hari. Kemudian ajak orang lain, dakwahkan pengetahuan itu. Dan berikutnya, bersabar. Berikutnya bersabar. Para pemuda seharusnya menjadi golongan yang paling bersabar. Seperti pesan Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabar seperti kesabaran ulul azmi dari kalangan rasul. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus seorang nabi pun kecuali nabi tersebut seorang pemuda. Jadi rasul dan nabi rata-rata pemuda. Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pemuda harus punya kesabaran. Jiwa besar. Lapang dada. Dan inilah gambaran kekuatan, kekuatan fisik dan kekuatan pikir. Ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya. Yang keempat. Wajib bagi kita untuk selalu terhubung dengan Allah Azza wa Jal. Selalu terhubung dengan Allah Azza wa Jal. Para pemuda harus menjadi kelompok yang semangat beribadah. Semangat beribadah. Seperti para pemuda Kahfi dulu. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah. Bahwa mereka itu benar-benar para pemuda yang beriman kepada Allah. Diabadikan. Sesuatu yang diabadikan itu adalah sesuatu yang spesial tentunya. Sesuatu yang memiliki arti besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tantangan hidup di zaman sekarang tentu saja sangat besar. Fitnah syahwat, fitnah syubhat semakin hari semakin besar. Kalau para pemuda menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka akan hanyut bersama dengan fitnah dan keburukan. Keberadaannya tak berarti. mungkin bisa dikatakan menjadi sampah masyarakat. Ya. Oleh karena itu, maka di masa sekarang, para pemuda sangat dituntut untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Menjalin hubungan dengan Allah Azza wa Jal. Ya. Selalu dekat dengan masjid. Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan apa? Masjid. Ya. Terikat dengan masjid. Banyak berdoa, banyak berzikir, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal, menjaga syariat-syariat Allah. Selalu mawas diri dalam setiap keadaan, saat berjalan kaki, saat naik kendaraan, di pagi hari, di sore hari, selalu mawas diri, selalu fokus. Tidak lalai, tidak goplah. Bisa kita bayangkan, kalau di satu bangsa, pemudanya menjadi pemuda yang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, poya-poya, hura-hura, maka bisa dipastikan, bangsa tersebut menjadi bangsa yang lemah. Bangsa tersebut menjadi bangsa yang lemah. Gak ada kekuatannya sama sekali. Karena dari masa ke masa, pemuda itu menjadi lambang kekuatan. Menjadi lambang kekuatan. Pemuda itu selalu ada di garda terdepan. Apa jadinya kalau para pemuda yang ada, para pemuda yang jauh dari ibadah, tidak pernah datang ke masjid, gak pernah berzikir, tidak mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal. Bisa dipastikan pemuda yang seperti itu memiliki mental yang kalahan, penakut, jaban, bukan para pemberani. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu yang notabene para pemuda, kehidupan mereka selalu dihiasi dengan masjid. Ketika mereka punya kesempatan, waktu yang luang, maka mereka akan datang ke masjid belajar di situ. Ketika tidak, maka mereka akan memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar sekalipun di pasar-pasar. Itu dulu. Sampai keluarga-keluarganya ketika melihat para pemuda tidak ada, mereka sudah tahu, oh para pemuda sedang di masjid. Ketika di masjid tidak ada, oh para pemuda sedang di tempat lain. Ya. Jadi, wajib untuk selalu terhubung dengan Allah Azza wa Jal. Selanjutnya yang kelima, kita wajib menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah yang sesungguhnya, sebagai panutan yang sesungguhnya, sebagai figur yang sesungguhnya. Dan seluruh para pemuda Islam wajib punya keyakinan seperti itu. Menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, ya. Sebagai figur, sebagai panutan. Nah. Dan para pemuda hendaknya waspada dari yang namanya penyakit fanatik. Fanatik kepada golongan tertentu atau fanatik kepada pribadi tertentu. Jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya figur, satu-satunya uswah suri tauladan yang wajib untuk diikuti. Ya. Para pemuda yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para pemuda yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang diikutinya. Sebagai sosok yang dicontohnya. Karena keimanan itu tidak tergambar jika tidak melalui contoh, penjabaran, uraian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan menjadikan tokoh-tokoh barat sebagai figur, sebagai contoh. Jangan kagum dan gandrung kepada tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh kafir. Sehebat apapun ya, tokoh tersebut. Sekalipun dalam urusan dunia, karena kadang seseorang ketika memfigurkan orang kafir dalam urusan dunia, ini bisa mengakibatkan kekuatan agamanya berkurang. Kecintaannya kepada orang kafir tersebut menjadi besar. Melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melupakan para sahabat. Melupakan para a'immah. Melupakan ahlul ilmi. Kalau sudah seperti ini, fangtadir sa'ah. Tinggal tunggu apa? Kehancuran. Dan fakta yang terjadi di masa ini, banyak para pemuda yang sudah tidak mengenal para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekalipun mengenal, hanya beberapa saja. Itu pun cuma nama. Untuk tahu tentang sejarah hidupnya, perjalanan kehidupannya, itu sangat jauh. Padahal penting bagi para pemuda untuk mengetahuinya. Apalagi para pemuda menjadi harapan bangsa. Para pemuda menjadi simbol kemajuan dalam hal agama. Para pemuda itu harus ada di garda terdepan, memikul tanggung jawab dakwah. Mengangkat bendera jihad fi sabilillah. Dalam hal apapun yang bersifat kebaikan, keagamaan, maka pemuda harus ada di dalamnya. Kita sebagai pemuda harus terus menanamkan kesemangatan. Jangan menyerah dengan keadaan. Karena pada dasarnya semua para pemuda itu punya kemampuan. Tidak lemah. Punya kemampuan. Dan banyak orang yang terhalang dari kebaikan, itu bukan karena tidak mampu. Bukan karena tidak mampu. Sebenarnya mampu untuk mengetahui kebaikan. Mampu untuk merapat kepada kebaikan. Tetapi karena ada faktor-faktor lain, itulah yang kemudian menyebabkan dirinya terhalang dari kebaikan. Seperti apa? Berpaling. Berpaling dari kebaikan. Kemudian lalai. Lalai dari kebaikan. Kemudian meremehkan. Meremehkan nilai-nilai kebaikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan wasiat ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Jaga dirimu dari ancaman api neraka walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Bayangkan. Kalau sesuatu itu bisa kita lakukan dalam rangka menjaga diri dari ancaman api neraka walaupun kecil, maka lakukan. Jangan karena nilainya kecil, jangan karena sesuatu yang dianggap remeh, akhirnya diabaikan. Biasanya kalau orang seperti ini nanti akan terus mengabaikan hal-hal lainnya. Mengabaikan perkara yang kecil, mengabaikan perkara yang di atasnya, terus hingga akhirnya mengabaikan perkara yang paling besar. Tapi kalau terhadap perkara-perkara yang kecil saja diperhatikan, dijaga dengan baik, maka perkara yang lebih besar tentu jauh lebih dari itu. Nah, ya. Pemuda harus menjadi contoh, pemuda harus menjadi panutan, pemuda itu harus harum, selalu disebut-sebut. Ya. Nabi SAW senang ketika menyebutkan pemuda, sehingga diabadikan oleh beliau dalam beberapa sabda-sabdanya. Ada pemuda, ya. Ada kata syabab. Bahkan Al-Quran pun demikian, menyinggung soal apa? Pemuda. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang keenam, wajib khususnya bagi para pemuda untuk menjaga kelaki-lakian. Menjaga kelaki-lakian. Kalau laki-laki, pemuda harus menampakkan sifat-sifat kepemudaannya, kelaki-lakiannya. Kalau pemudi, wanita, maka juga harus menampakkan sifat-sifat kewanitaannya. Ini penting. Apa yang bisa diharapkan dari para pemuda yang ternyata justru malah meniru kaum wanita? Gak ada yang bisa kita harapkan. Ya. Rek asup KWC pun bingung. Yang sebelah kanan laki-laki, yang sebelah kiri perempuan, rek asup ka mana eta? Sebab WC itu cuma dibagi dua. Untuk laki-laki dan untuk apa? Wanita. Ari ieu sebut laki-laki mung. Ya. Tapi postur laki-laki. Pengennya disebut wanita. Coba. Gak ada yang bisa diharapkan dari orang-orang yang seperti ini. Maka pemuda itu harus menampakkan kejantanan. Menampakkan kekuatan sebagai pemuda. Ya. Kurang akal dan kurang agama. Pantas gak? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan dirinya sebagai seorang laki-laki yang akalnya besar. Ya, tapi kemudian memilih untuk menjadi sosok yang akalnya kurang. Ini ada error. Ya, banyak errornya, gak sedikit. Nah, laki-laki, pemuda harus menampakkan bahwa dirinya sebagai pemuda. Ini penting. Ya, ini penting. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, bahkan melaknat. Ya. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini artinya apa? Artinya laki-laki harus jadi laki-laki dan wanita harus jadi wanita. Pemuda harus jadi pemuda dan pemudi harus jadi pemudi. Jangan sampai pemuda jadi pemudi, pemudi jadi pemuda. Gak boleh seperti itu. Dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sekalipun dari postur ada di antaranya yang kecil, kurus, tetapi soal keberanian bisa mengalahkan banyak laki-laki yang secara postur besar. Tapi yang posturnya besar juga, seperti Mughirah bin Syu'bah misalnya, posturnya besar, tetap keberaniannya juga besar. Tidak yang posturnya kecil keberaniannya besar, sementara yang posturnya besar keberaniannya kecil. Etama zaman ayeuna. Ya. Kalau zaman dulu mah gak ada ceritanya seperti itu. Ya. Para pemuda itu lambang keberanian. Kekuatan. Saya pemuda. Gitu kan. Nah. Harus jadi pemuda. Rujulah. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya rujulah. Nah. Maka sangat senang sekali para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu ketika memiliki lihyah, memiliki janggut. Ya. sangat senang sekali, dan itu sebagai sebuah kebanggaan di samping memang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pernah ada salah seorang dari mereka dikenal berani soal perang paling pertama. Cuman sayangnya, kata sahabat-sahabat yang lain, dia tidak punya lihya. Eta sayangnya. Kalau seandainya lihya dijual di pasar-pasar, niscaya kita akan belikan lihya buat dia. Kemudian dipasang ya, di wajahnya. Lihya itu gambaran dari rujulah. Ya, kejantanan. Ya. Nah, kehebatan, kekuatan. Memang tidak semua orang tumbuh apa? Lihya. Yang tidak tumbuh lihya ya tidak perlu cari obat penumbuh janggut. Ya sudah saja alami, biarkan. Ya. Alami, biarkan. Nah. Kalau zaman sekarang kan macam-macam. Yang tidak ada lihyahnya pengen beli obat penumbuh lihya, penumbuh janggut, yang ada janggutnya dipotong. Terus maunya apa gitu. Terus maunya apa? Ini zaman sekarang. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala assalamata wal afiyah. Kita sebagai pemuda harus sering-sering mempelajari sejarah bagaimana pemuda zaman dulu. Supaya apa? Supaya semakin menguatkan. Supaya semakin menguatkan. Pemuda-pemuda yang beriman, pemuda-pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal di zaman sekarang ini sangat sedikit sekali jumlahnya. Kenapa? Karena kebanyakannya tenggelam dalam kelalaian. Tenggelam dalam kelalaian, tenggelam dalam maasi, kemaksiatan. Tenggelam dalam hawa nafsu. Salah kalau ada orang mengatakan masa muda adalah masa kebebasan. Tidak. Justru masa muda adalah masa keemasan, mungkin ada benarnya, tinggal bagaimana dijaga. Ya. Tinggal bagaimana dijaga. Kalau emas itu kan mahal harganya. Emas bukan cuma emas saja tapi emas, ya. Ada emas, ada emas masalahnya. Jadi harus jelas dulu yang mana. Hari emas mah insyaallah mahal harganya. Kalau emas ya insyaallah mahal juga harganya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang ketujuh, wajib bagi kita dan juga para pemuda Islam secara umum memiliki kesabaran atas kesulitan, beban berat ketika melakukan ketaatan dan meninggalkan, apalagi di zaman sekarang ya, di mana cenderung orang itu lebih gandrung melakukan kemaksiatan ketimbang ketaatan. Dan rata-rata pelaku kemaksiatan itu adalah para pemuda, tapi tidak sedikit juga yang sudah tua. Kalau 40 tahun, 45 tahun sih insya Allah masih bisa disebut sebagai pemuda. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan pemuda itu sampai di usia 40. Karena di dalam Al-Quran juga ada kalimat al-arba'in. Hatta balagol arba'in. Hingga sampai di usia 40 tahun. Tetapi, ya, seperti yang saya katakan tadi, 40 plus. 41, 42, 43, 44, 45. Masih dikatakan pemuda. Ya. Masih dikatakan pemuda. Masih kuat, masih hebat kok. Ya. Yang di depan saja usianya kan 40 lebih sedikit. Sudah 40. 40 lebih. Belum 45 mah belum. Apalagi 50 masih jauh. Masih kelihatan 35. Ya. Kelihatannya. Nah. Butuh bagi kita untuk bersabar di zaman yang kejelekannya jauh lebih dominan daripada kebaikannya. Apalagi bagi para pemuda yang masya Allah godaannya luar biasa memang berat. ya, berat sekali. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang paling baik di antara orang-orang yang baik. Ya. Kita harus menjadi para pemuda yang amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabbnya. Masya Allah. Kalau masih ada sejarah kehidupan manusia setelahnya, niscaya para pemuda yang hidup di zaman sekarang yang beriman itu akan diabadikan dan disebut di generasi manusia yang setelahnya. Tapi sayang, kita ini generasi umat terakhir. Generasi umat terakhir. Maka pahala yang dilakukan ketika mengikuti Al-Quran, ketika mengikuti sunnah Nabi SAW, itu justru jauh lebih besar dibandingkan generasi yang hidup di masa Rasulullah SAW sendiri. Karena melihat Rasul. Kalau kita tidak melihat beliau SAW, tapi kita menampakkan, menyatakan keimanan kepada beliau SAW. Ya. Kalau kita beriman kepada sesuatu yang kita lihat, kita percaya kepada sesuatu yang kita lihat, itu sih ringan. Ya kan? Ringan, kenapa ringan? Karena melihat. Tapi kalau dituntut untuk percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat, gak pernah kita bertemu sebelumnya, ini berat. Di sini ada tantangan. Maka besarnya tantangan menunjukkan besarnya apa? Pahala. Jadi bersabar, bertahan, ya, untuk tetap melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang ke-8. Para pemuda Islam ketika punya keinginan untuk melakukan hiburan, menghibur diri, menghilangkan kejenuhan, maka lakukan dengan sesuatu yang halal. Ya, lakukan dengan sesuatu yang halal. Selalu komitmen untuk menjaga perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Hiburan, refreshing, yang dalam bahasa Arabnya disebut tasliyah. Disebut apa? Tasliyah. Tasliyah itu hiburan, refreshing. Ya. Ini sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Tidak dilarang oleh agama. Boleh bagi kita melakukan refreshing sekedar menghilangkan kejenuhan dan membangkitkan kembali semangat. Ya. Membangkitkan kembali semangat. Karena memang segala sesuatu itu butuh diupdate. Ya. Segala sesuatu butuh diupdate. Segala sesuatu butuh diperbaharui. Kita punya kendaraan. Ya. Kalau terus-terusan dipakai, akan rusak. Kendaraan yang kita punya perlu, ya, untuk dirawat. Supaya apa? Supaya seger kembali. Kita pun sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kesempurnaan tubuh, kesempurnaan jasad kepada kita. Kalau kita terlalu memforsirnya, sekalipun untuk melakukan ketaatan kepadanya, justru ini menjadi sesuatu yang buruk. Dalam agama, istilahnya adalah apa? Ghulu. Ekstrim. Enggak boleh ekstrim. Ya. Enggak boleh ekstrim. Dulu Zainab pernah memasang tali di masjid. Tali ini diikat dari satu tiang ke tiang yang lainnya. Rasulullah SAW masuk, ini tali siapa? Kemudian dijawab, ini tali Zainab, dipasang sengaja. Untuk apa, kata beliau? Dijawab, sengaja dipasang tali ini untuk menyangga badan Zainab ketika sholat. Kalau ngantuk kan tidak jatuh, karena ada apa? kali. Ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gak perlu seperti itu. Ya. Karena jasad punya apa? Hak. Segala sesuatu punya hak yang harus ditunaikan dengan baik. Mata punya hak. Ya. Pikiran kita juga punya hak. Tidak terus-terusan diforsir untuk memikirkan sesuatu, mempelajari sesuatu. Ada kalanya pikiran ini butuh ketenangan. Butuh melihat sesuatu yang hijau-hijau. Ya. Pergi ke gunung misalnya. Lihat kebun teh misalnya. Ya. Seger, adem. Ya kan? Ini bisa membangkitkan semangat kembali. Ya. Yang pada awalnya penat, kepala penuh, sesak. Dengan segala macam. Banyak pikiran. Pikiran ini, pikiran itu. Pikiran keluarga, pikiran bisnis, pikiran usaha, pikiran ini itu banyak sekali. Butuh istirahat. Kepala tidak boleh terlalu berat. Sekalipun digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Untuk berpikir. Ya. Dalam hal-hal yang sifatnya positif. Tetap harus diberi waktu. Diberi saatnya untuk apa? Istirahat. Tidak ada salahnya pergi ke pantai-pantai. Ngan kade ulah tengah teuing bisi. Terbawa hanyut oleh ombak di sisi we. Apalagi bagi orang-orang yang tidak bisa berenang. Ya. Ulah coba-coba. Kalau mau berenang latihan di kolam dulu. Di balong yang kecil. Ya. Yang deet, tahu deet? Yang airnya itu tidak terlalu dalam. Ya. Butuh untuk istirahat. Butuh untuk refreshing. Tidak mengapa sekali-kali pergi ke gunung. Ya. Gak masalah. Sekalipun, oh ada khobar, ada pendaki yang hilang. Gak masalah, daya tama memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mati di gunung. Gak masalah. Tidak naik gunung pun kalau kita ditakdirkan mati, pasti mati. Jadi ulah nyalahkan karena naik gunung. Ya. Gak masalah kita refreshing, naik gunung, pergi ke pantai, ya. Jalan-jalan, sekedar menghilangkan apa? Kejenuhan. Boleh. Yang penting itu adalah tetap menjaga batasan syariat yang sudah jelas. Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin, kata Nabi SAW. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Awas, jangan sampai melampaui batasan. Gak puas dengan yang halal, akhirnya coba-coba yang haram. Padahal jumlah yang dihalalkan oleh Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang diharamkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, ketika Allah singgung soal yang haram-haram, itu Allah sebutkan secara rinci. Kenapa? Karena jumlahnya gak terlalu banyak. Tapi saat menyinggung soal yang halal, disebutkan secara umum. Ini pertanda bahwa yang halal itu jauh lebih banyak. Dirinci mah mau cukup waktu, ya kan? Yang halal ini itu banyak sekali. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Jadi, pemuda harus semangat ibadah. Ya, harus semangat ibadah. Pemuda harus taat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, harus taat. Pemuda harus rajin belajar agama. Ya, harus begitu. Tapi juga boleh bagi pemuda melakukan refreshing. Melepas kejenuhan dengan catatan tadi. Tetap menjaga batasan-batasan apa? Syariat. Ya. Camping, di mana? Boleh. Ya. Nah, pergi ke satu tempat, nah, bersama-sama rombongan, atau mungkin butuh membawa anak istri, gak masalah, itu perlu. Kita kaum laki-laki jangan ego, jangan hanya mementingkan diri sendiri, ya. Pergi dengan sorangan, ya, sendiri, anak istri dibiarkan di rumah, kita suami sendirian atau bersama dengan para suami yang lainnya, kumpulan suami-suami yang tanpa istri bepergian. Ya. Yes. Jalan ke sana kemari, ngalor ngidul. Ya. Sementara anak istri di rumah enggak boleh. Butuh mereka juga diajak untuk apa? Refreshing, sekedar mengembalikan kesemangatannya. Ya. Sekedar mengembalikan apa? Kesemangatannya. Karena hukum asal dalam ibadah itu sederhana. Tidak dilakukan secara ekstrim. Ya. Ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kontinu dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Nah. Jadi boleh ya, melakukan refreshing atau tasliyah. Dan jangan lupa kita juga dituntut untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencukupkan kita dengan perkara-perkara yang halal dari perkara-perkara yang haram. Allahumma kfini bihalalika min haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara-perkara yang telah Engkau halalkan dari perkara-perkara yang Engkau haramkan. Ya. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nampaknya waktu sudah semakin sore. Ya. Kita cukupkan sampai di sini, semoga apa yang diuraikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada pertanyaan di sini, apa saja kiat-kiat agar kami para pemuda senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kiat yang pertama adalah ta'allumu al-ilmi syar'i, belajar ilmu syar'i. Ini kiat yang pertama, belajar ilmu syar'i, belajar tauhid, belajar akidah. Nah. Kemudian yang kedua, berdoa, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Berikutnya, berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian, jangan menjauhi lingkungan yang baik, yang penuh dengan nuansa iman. Nah. Itu diantaranya, dan juga selalu meminta bimbingan ahlul ilmi, ulama. Terus bagaimana cara yang tepat menasehati kawan yang sudah hijrah tetapi masih salah arah? Hijrah tetapi masih salah arah. Nah. Orang yang hijrah itu memang butuh untuk dibimbing. Orang yang hijrah butuh untuk dibimbing. Butuh untuk diarahkan. Jadi, jangan dilepas. Alhamdulillah, seseorang ada keinginan untuk hijrah. Dari sebelumnya yang tidak baik menjadi lebih baik. Tapi di zaman sekarang ini, kalau tidak dengan bimbingan, maka yang terjadi adalah salah jalur. Yang terjadi adalah salah jalur. Menurut perasaannya, dirinya sudah berpindah dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik. Tapi kenyataannya masih tetap ada di lingkungan dan di tengah-tengah orang yang tidak baik. Ya, ini sangat disayangkan. Nah, sehingga yang berubahnya itu hanya penampilan saja. Kalau yang lain-lainnya ya sama saja. Tidak ada bedanya. Jadi butuh memang untuk dibimbing. Nah. Apa nasihat bagi suami yang mengendur semangat taklimnya dikarenakan istrinya belum mau mengikuti sunnah dan bermanhaj salaf? Justru, ya, kalau seorang suami mendapati kenyataan seperti ini, dia harus lebih semangat. Dia harus lebih semangat taklim, semangat belajar agama. Kenapa? Karena tantangannya semakin berat. Tantangannya bukan ya pihak yang jauh, tapi justru orang yang ada di samping sendiri. Ya. Seseorang yang disayangi, seseorang yang dicintai, Nah, jadi harus lebih semangat belajar. Bisa jadi ya kesemangatannya dalam taklim, dalam belajar itu ternyata menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah bagi sang istri. Antum jangan sekali-kali punya pikiran bahwa istri itu akan mendapatkan hidayah kalau suaminya terus-terusan memberi nasihat kepadanya, mengajak kepadanya. Belum tentu. Bisa jadi hidayah itu datang tidak melalui suaminya, tapi melalui orang lain. Bisa jadi seperti itu. Ya. Oleh karenanya, jadilah kita sebagai orang yang menjadi sebab datangnya hidayah untuk orang-orang yang kita cintai. Dalam hal ini tentu saja adalah istri kita, anak-anak kita. Nah, jadi jangan sampai mengendur. Justru malah harus lebih apa? Semangat. Nah, tampakkan di hadapan istri bahwa apa yang kita lakukan ini sesuatu yang maslahat, sesuatu yang baik, sehingga perubahan-perubahan dalam diri kita itu betul-betul terlihat oleh istri kita. Nah, saya punya kakak yang sudah berjanji akan membuatkan SIM. Tetapi uang saya malah dipakai. Bagaimana sikap saya? Ya tinggal minta saja lah. Ya, ke kakak uangnya. Ya kan? Tinggal dipinta saja. Nah, gak ada sikap tertentu dalam hal ini. Tidak perlu pakai kekerasan. Jangan. Ya, jangan pakai kekerasan. Nasihat kepada suami yang masih sering berbohong. Terkadang saat bekerja, berjualan, dan mencari rejeki dari yang syubhat. Nah, ya seorang suami harus sadar bahwa ketika dia menjadi suami, itu artinya dia punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang ada padanya, yang dipikulnya, itu akan dimintai. Ya, akan ditanyakan, akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jal. Seorang suami siapapun itu pertama bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri. Dia harus bertanggung jawab apa yang dimakannya, apa yang dipakainya. Ya. Demikian juga bertanggung jawab atas apa yang dinikmati oleh anak istrinya dari fasilitas-fasilitas. Nah. Jadi, seorang suami harus punya kesadaran sampai seperti itu. Ya. Jangan menjadi suami yang dayus. Ya. Jangan menjadi suami yang suka berbohong. Kalau sesuatu yang memang perlu transparan, perlu jujur di dalamnya, jujur. Kalau sesuatu yang mungkin belum saatnya disampaikan, ya dikasih pengertian. Ya. Nah, berbohong kalau dalam urusan yang tidak ada maslahatnya dosa. Nah, kalau berbohong dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, berbohong dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga, para ulama membolehkan. Nah, berkaitan dengan hadis tentang hasungan bagi pemuda untuk menikah. Bagaimana jika pemuda yang terbilang baru dalam manhaj salaf dan berharap tidak ikhtilat. Berharap mendapatkan calon istri yang sudah lebih terbimbing dalam manhaj ini. Tidak masalah, ya. Justru memang laki-laki diperintah untuk memilih calon istri yang baik, wanita yang salihah lahir batinnya, ya, lahir batinnya, wanita yang salihah. Nah, sekalipun kita misalnya sebagai laki-laki, sebagai pemuda, baru mengenal manhaj, timbul kesemangatan dalam diri untuk menjaga iffah, menjaga kesucian diri, ya, lebih menjaga pandangan, nah, menjaga diri dari syahwat. Kalau merasa memang sudah punya kemampuan untuk itu, ya, silakan menikah. Tetapi kesemangatan tetap harus dijaga, ya. Seperti saat sebelum menikah, bahkan setelah menikah, kesemangatan ta'lim itu harus lebih besar. Karena tuntutan untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan agama itu lebih besar. Lebih besar dibandingkan sebelum menikah. Setelah menikah itu punya istri, punya anak, butuh dididik, ya kan? Butuh dibimbing, karena kita sebagai imam, imam itu harus punya modal, ya. Imam dalam sholat saja kan modalnya harus al-aqra, ya, aqra li kitabillah, punya hafalan, bahkan yang paling banyak hafalannya dalam kitabullah, ya. Kenapa? Karena imam itu memang untuk diikuti, imam itu untuk diikuti. Kita laki-laki qawwamun 'ala nisa, pemimpin bagi wanita, maka wajib membekali diri dengan ilmu agama. Ya. Kita juga tidak mau kan secara naluri punya pemimpin yang bodoh. Ya kan? Punya pemimpin yang bodoh. Apa jadinya rakyat kalau pemimpinnya bodoh? Apa jadinya kita sebagai bawahan kalau yang menjadi pimpinan kita bodoh? Kita pasti akan tertuntut untuk mengikuti kebodohannya, bukan mengikuti kecerdasannya, wong tidak cerdas. Bukan dituntut untuk mengikuti ilmunya, wong tidak punya ilmu. Ya. Kita akan dipaksa untuk mengikuti apa? Kejahilannya. Nah, karena itu menikah, ya, dan terus kobarkan semangat ta'lim, semangat ibadah, nah, kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Minta nasihat untuk mahasiswa akhir yang malas mengerjakan tugas akhir karena beberapa faktor psikologis, mulai dari rasa takut dan lain sebagainya. Ya, harus segera keluar dari problem yang seperti ini, jangan dibiarkan. Ya, keluar dari problem yang seperti ini, jangan dibiarkan. Nah, kalau mau diselesaikan, segera selesaikan dalam waktu satu hari. Ya, nggak susah kok tugas akhir, kayak apa sih? Ya, segera selesaikan. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, jangan sampai ditunda hingga esok hari, karena kesempatan itu kadang-kadang tidak datang untuk yang kedua kalinya, kan begitu? Ya, apa yang kita bisa kerjakan hari ini, segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Jangan pernah mengikuti bisikan setan, ya. Jangan pernah mengikuti bisikan setan untuk mengulur-ngulur waktu. Saufa, saufa, saufa dalam istilah Arabnya tanfis. Ya. Nanti, nanti, insya Allah nanti, sebentar lagi, insya Allah besok. Jadi wa isuk sore, ya. Besok sore, tar sok, tar sok, ntar besok, ya. Kalau yang punya nama Tarso mesti diganti ini. Secara makna ini kurang bagus Tarso ini. Ya. Entar besok. Nah, Nabi saja sangat senang mengganti nama-nama yang secara makna tidak jelas, ya. Secara nama tidak jelas. Keun we da di KTP mah eta mah sudah terlanjur. Yang terpenting kalau ditanya orang nama yang bagus. Dicek KTP eta, aduh deui mah kapungkur. Aina beda deh mas, gitu. Hijrah, ya kan? Nah, Allahu Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.